Tak ešte raz, dobré ráno. Neviem, či si to uvedomujete, ale keď čítame písmo, a hlavne keď čítame písmo, ako sme čítali teraz, list Efežanom, keď čítame teda tento text, tak sa pokúšame prekonať dve obrovské vzdialenosti. Na jednej strane sme čítali list a tým, že sme čítali úryvok listu, tak sme vstúpili do dialógu, ktorý sa odohral približne pred 2000 rokmi. Zároveň ten text čítame s nádejou, že Boží duch, ktorý je tu, cez túto komunikáciu, ktorá sa dávno odohrala, bude komunikovať s nami. Takže to, čo sme čítali, bude preložené do jazyka, ktorý osloví nás. Takže čítame list, ktorým vstupujeme do dialógu. Pavel sa prihovára svojim čitateľom. Udelí im dva prívlastky. Blízky a ďaleký. Za týmto prívlastkom sa črtajú dve skupiny ľudí. Dve skupiny oddelené vzájomnou vzdialenosťou. Čo označujú slova blízky a ďaleký? No, starobilejším vyjadrením slova blízky je blížny. Čiže ten, s ktorým sme sa zblížili. Ten, ktorého sme prijali do svojich kruhov. Ten, ktorého sme prijali do svojich radov za svojho vlastného. Kto je ďaleký? Ten, s ktorým sme sa nezblížili. Neprijali sme ho do svojich kruhov, za svojho vlastného. Medzi ním a nami je diaľka neprijatia. Tak Ježiš označuje tú smutnú medziľudskú vzdialenosť, ktorá rozdeľuje svet. Bolo povedané, hovorí Kristus, starým, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Inak povedané, prijímajte za svojho toho, od ktorého vás delí diaľka nepriatia. V jadre Kristovho ducha, v strede jeho srdca, je imperatív prijímania ďalekých. A skutočná cirkev je len tam, kde v jej strede bije Kristove srdce. Cirkev bez toho srdca je nevyhnutne miestom rozdelenia na blízkych a ďalekých. Priestor obohnaný múrmi neprijatia. Cirkev s Kristovým srdcom je miesto, kde sa nepretržite vzdialení stretávajú s blízkymi v objatí Kristovej milosti. Taká cirkev je cirkvou bez múrov. Najmenšou časťou toho kozmického hologramu, v ktorom podľa Pavla nakoniec Boh v Ježišovi ako v hlave zhromaždí a zjednotí všetko, čo je na nebi i na zemi. Najmenšou čiastočkou tohto hologramu je práve toto, že tých dvoch, ďalekých a blízkych, spojil v jedno. Tam, kde sa toto deje, sa deje Kristov pohyb. No, Pavel nám hovorí o rozdeľujúcom múre neprijatia. Pavel tú vzdialenosť popisuje z perspektívy Izraela. Hovorí, tí, ktorí sú obrezaní na tele, vás nazvali neobrezanými. Boli ste vylúčení zo spoločenstva Izraela. Bez Krista, cudzí zasľúbeniam, zmluvám zasľúbenia. No, to, čo tu Pavel popisuje, poznal veľmi bytostne na svojej vlastnej koži. Izraelské náboženstvo, ktoré vo svojom srdci malo zjavenie univerzálneho Boha pre všetkých ľudí a pre všetky národy, veľmi často sklzávalo k perspektíve kmeňového Boha. Jahve ako Boh Izraela. Všetci, čo nepatrili do kmeňa, k národu Izrael, boli vylúčení. Boh sa v takejto perspektíve chápe ako zakladajúca sila určitej náboženskej kultúry a tradície. Všetci ostatní, ktorí nesplňajú znaky tej kultúry a tradície, sú vylúčení. Boli ste cudzí zmluvám zasľúbenia, hovorí, píše Pavel. Aká to bola zmluva? Aké to boli zasľúbenia? No boli to zasľúbenia, ktoré boli zmluvne viazané k Mojžišovmu zákonu. Skúste si niekedy prečítať tretiu knihu Mojžišov. Rád radom všetky tie zákony a dospieť až k tým záverom, kde to všetko je zhrnuté v kliatbách a požehnaniach. Požehnaniach a kliatbách. Každý, kto má ten zákon a dodržiava ho, bude požehnaný týmto požehnaním. Každý, kto tento zákon nemá a nedodržiava, bude prekliatý týmto prekliatím. Tu je vlastne základ toho, čo izraelský človek prežíval ako múr rozdelenia. Toto je oddeľujúci múr, o ktorom hovorí Pavel. Nazval ho zákon, prikázaní a nariadení. Priehradný múr. Občianským preukazom tých blízkych, tí, ktorí patrili dovnútra tých múrov, bola obriezka, znak obriezky na tele. Takže boli viditeľne rozdelení na obrezaných a neobrezaných. Toto boli múry, ktoré delili mentálny svet človeka Izraela. Izraelský človek delil svet na Izrael a pohanov. Lenže podobný múr by sme našli aj zo strany pohanov, alebo presnejšie povedané v tomto kontexte helenistov. Helenisti boli ľudia, ktorí sa cítili byť dedičmi antickej, gréckej, teda helenskej kultúry. Aj oni si nosili v sebe zákon, rímske právo, grécku filozofiu. Pavel v liste Rimanom sa o tom zmieňuje. Pohanom priznáva, že majú zákon v srdci, hoci nemali zákon Mojžišov. A ten pohanský zákon v srdci samozrejme mal tiež svoje písané a kultúrne vyjadrenie. Tak ako v Židovi Mojžišov zákon, tak v helenistovi zákony antickej civilizácie vytvárali istú hrdosť a výlučnosť. Helenisti delili svet na rímskych občanov a barbarov. Slovo barbar je odvodené od slova blabotať. Blabuce ten, čo vydáva síce artikulované zvuky, ale ešte to nie je rozumná reč. Lebo za tým nie je ešte ani civilizované myslenie, ani rozumná reč. No, keď si predstavíte, že sa takýto Grék a Žid stretli, tak medzi nimi nevyhnutne stál neviditeľný, dvojitý, mentálny múr vzájomného neprijatia. Žid sa pozrel na Gréka a v duchu si odplul. Videl neobrezaného pohana, ktorý žije za hranicami Bohom chceného sveta. Grék sa pozrel na Žida a v duchu sa nad ním uškrnul. Videl primitívneho barbara, človeka, ktorý ešte nevie ani ľudsky rozprávať. Dodržiava čudné primitívne rituály. Nie je osvietený rímskym právom ani gréckou filozofiou. No, bolo by fajn, keby sme tu rozprávali o nejakej vzdialenej historickej skutočnosti. Lenže myslím si, že toto je dobrý obraz, cez ktorý môžeme uvidieť svoju vlastnú skutočnosť. Do istej miery, podobný rozdiel a podobný dvojitý múr delí aj náš svet dnes. Cirkevných a necirkevných ľudí. Na jednej strane cirkevní ľudia, dediči cirkevnej tradície, veľmi často kresťanské učenie tiež považujú v prvom rade za akúsi zakladajúcu silu svojej kultúrnej skupiny a svojej kultúrnej identity. Tí, čo na sebe nemajú znaky tej kultúry, sú automaticky vylúčení. Inak myslia, ináč hovoria, ináč vyzerajú. Na prvý pohľad sú podozriví. Tragikomické na tom je to, že to nie je vylúčenie, ktoré je iba medzi cirkevníkmi a ľuďmi vyrastajúcimi bez cirkevnej kultúry, ale medzi rôznymi cirkevnými komunitami. Cirkvy sa navzájom vnútorne vylúčujú s cirkvami. Sekulárny človek zas vidí v cirkevníkovi toho barbara. Toho, kto hľadanie pravdy potláča akýmisi cirkevnými dogmami a tmárstvom. Toho, ktorý spravodlivosť a rovnosť potláča autoritatívnym cirkevným systémom a manipuláciou. Nuž, stretáme sa na ulici, v práci, vo verejnom živote a môžeme byť rozdelení týmto dvojitým múrom neprijatia. Ale môžeme dokonca sedieť spolu v jednom kostole a byť rozdelení neviditeľnými múrmi neprijatia. V čase, keď žil Pán Ježiš Kristus a v čase, keď ešte Pavel písal tento list, v Jeruzaleme stál chrám, ktorý bol fyzickým vtelením toho, čo Pavel rozprával. Fyzickým vtelením múrov neprijatia, múrov nepriateľstva. Keby ste si predstavili teda ten chrám v tom čase, keď ešte stál, a predstavíme si, že do neho vstupujeme, ideme veľmi širokým schodiskom, vstupujeme širokou bránou na obrovské priestranstvo, nádvorie, ktoré sa volalo nádvorie pohanov. To bolo veľké, tam sa dialo skoro všetko, také tie spoločenské veci. Tam napríklad sa menili peniaze, aj predávali zvieratka k obetiam. Toto námestie bolo oddelené múrom od nádvoria Izraela, od celej tej zvyšnej časti chrámu. A tam na tom múre bol nápis, ktorý zakazoval pohanovi pod hrozbou trestu smrti vstúpiť ďalej. Prvý múr. Oddeľoval nádvorie pohanov od nádvoria Izraela. Keď ste vstúpili ďalej, dostali ste sa na nádvorie žien. Tam ešte išli ženy spoločne s mužmi. Potom bol ďalší múr, ktorý oddeľoval nádvorie žien od nádvoria mužov laikov. Tam už mohli ísť iba muži, ale ešte stále aj laici. Potom bol ďalší múr, ktorý oddeľoval nádvorie mužov od nádvoria kňazov. Ďalej mohli už iba kňazi. V samotnom chráme bola chrámová opona, za ktorú mohol iba raz do roka, a to tiež iba veľkňaz. Pavel vyhlási čosi nesmierne. Kristus zbúral tieto múry rozdelenia na svojom tele, na kríži. Možno odkazuje k tomu, čo nám zanechal po svojom texte Matúš, ktorý hovorí, že vo chvíli, keď Ježiš skonával, sa roztrhla chrámová opona. Roztrhla sa tá opona, ktorá delila tú svätyňu svätých od zvyšku chrámu, a toto roztrhnutie je symbolom pádu všetkých múrov, ktoré boli vstavané do chrámu. Čo to znamená? No znamená to v prvom rade toto. Naša spása v Kristovi má dva rozmery vykúpenia. Ten prvý rozmer, o ktorom veľa hovoríme, je rozmer osobnej spásy. Vyslobodenie z blúdenia a otroctva osobného hriechu. Ten druhý rozmer je rozmer sociálnej spásy. Vyslobodenie z otroctva spoločenského hriechu. Múry nepriateľstva zbúrané. Jedno bez druhého však nie je možné, pretože to spolu bytostne súvisí. Takto Pavel napísal. V Kristovi už nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, ale všetci sú jedno v Kristovi. Múry v noc, keď Kristus vykríkol: Bože môj, prečo si ma opustil? a vstúpil do opustenia všetkých týchto našich múrov. V tú noc tie múry padli. V našich srdciach však často ešte stoja ďalej. No, pozrime sa bližšie na ten Pavlov text. Hovorí o múroch nepriatia, nepriateľstva a hovorí o tom, že Kristus ich zrušil. Ako ich zrušil? Múry sú podľa Pavla zbúrané tým, že Kristus v svojom tele zrušil zákon s jeho nariadeniami. Pavel je vo svojich vyhláseniach občas šokujúco radikálny. Na inom mieste Pavel dokonca napísal, Kristus je koniec zákona. No pre Židov to muselo znieť strašne rúhavo. Ako to myslíš, Pavel? Či nie je predsa zákon Boží? No zákon istotne je Boží. Zákon je predsa prvý horizont, na ktorom sa pred človekom vynára Božie svetlo. Človek bez zákona je vydaný na pospas reťazeniu zla a násilia. Tak žil prvotný primitívny človek, nesený silami pomsty, inštinktívnym zvykovým právom krvnej pomsty. Tak ako to vidíme popísané v príbehu o Kainovi a Abelovi. Krv, krv, krv. Ty si mi zabil brata. Ja ti zabijem dvoch. Smrťou prvého vyvážim škodu, ktorú si mi spôsobil a smrťou druhého ťa potrestám za to, že si mi urobil zle. A tak sa počet zavraždených bratov zmnožuje a zmnožuje a zmnožuje do nekonečna. Do toho Boh vstupuje ako svetlo zákona. Nadosobné svetlo spravodlivosti, rovnaký pre každého. Oko za oko, zub za zub. Nič menej, nič viac. Zákon prichádza, aby medzi nami vyrovnalo to, čo bolo rozrôznené a rozdelené nespravodlivosťou v nepriateľstve. Aby zabránilo nekonečnému reťazeniu zla. Ale zákon nemá moc nás vytrhnúť a zachrániť z toho základného, z nášho nepriateľstva. Boh sa ako zákon vynoril na horizonte ľudských dejín, aby stúpal k zenitu ako svetlo milosti Kristovi. Iba ono má moc zbúrať naozaj múry nepriateľstva medzi nami. Ak sa navzájom prijímame iba prostredníctvom zákona, nevyhnutne skončíme v rozdelení a odsudení. Staneme sa spoločenstvom odsudzovania a spoločenstvom nemilosti. Ak sa vzťahujeme k sebe cez zákon, má to niekoľko veľmi hlbokých problémov. Za prvé, keď sa na to pozrieme zblízka, zistíme, že každý v sebe nosí trošku inú podobu zákona. Aj keby sme čítali ako zákon ten istý text. Inú kultúrnu, inú rodinnú tradíciu. No, ale aj keby sme toto zanedbali a mali by sme akýsi dokonalý zákon, ktorý dokonalo vykladáme a aplikujeme. Na to, aby sme sa mohli v sebe vzťahnuť cez meritka spravodlivosti a posúdiť jeden druhého, museli by sme byť v istom zmysle. Vševedúci. Vždy tam, kde človek vstupuje vo svojom živote, berie zákon. Aby posúdil iného človeka nevedomky, vstupuje do role Boha. Ako to myslím? No predstavte si dvoch ľudí. Bude to taký extrémny príklad, ale existuje to. Predstavte si, že jeden z tých dvoch ľudí vyrástol v harmonickej, zabezpečenej rodine, zdedil prevážne pozitívne vlastnosti, dostal v celku dobrú výchovu, druhý sa narodil kriminálnikovi, vyrástal v detskom ústave a tak ďalej a tak ďalej. Dívame sa na týchto dvoch ľudí. Ak ich súdime zákonom, podľa toho, čo vidíme zvonku, sme nevyhnutne strašne nespravodliví. Nevieme nič o ich srdci. Človek so zlými podmienkami musí v sebe vynaložiť morálne o mnoho väčšie úsilie, aby urobil jedno dobré rozhodnutie. Jeden dobrý čin. Zatiaľ, čo človek z dobrých pomerov mnoho dobra robí mechanicky, bez toho, aby si niečo uvedomoval a vynaložil na to akúkoľvek mravnú vôľu. No aj keby sme toto všetko zanedbali, a keby sme poznali srdce človeka, teda, a vedeli by sme posúdiť veci správne, na konci toho, keď sa vzťahujeme jeden k druhému cez zákon, sme vždy na konci nevyhnutne rozdelení. Na konci zákona je vždy stupeň víťazov a porazených. Vždy je niekto na prvom, na druhom, na treťom, na štvrtom mieste. Je to výsledok akejsi morálnej súťaže. No, Ježiš prichádza nielen na to, aby zbúral múry vystavané zo zákona. Prichádza na to, aby tam stýčil kríž. Kríž namiesto zákona. Čo znamená kríž? No, kríž je v prvom rade, v prvom nahliadnutí, manifestáciou absolútnej lásky. Lásky nekonečne presahujúcej všetky nariadenia zákona. Dokonalý, absolútny mravný imperatív. Jediný úbežník, ktorý je naozaj absolútny. Lebo ako hovorí aj Ježiš, aj Pavel, naplnením zákona je láska. A tu sa nám zjavuje láska ako absolútno. Zjavuje sa v Kristovi kríža. Láska, ktorá nemá hranice, ide až za smrť. Takže kríž sa pred nás stavia ako mravný imperatív. Kríž ako mravný imperatív nás zjednocuje, pretože pod ním sa všetci stretáme ako porazení. Kto z nás tu pred láskou kríža nestojí ako mravný dlžník? Kto z nás tu nie je ako ten, ktorý voči tej láske tým či oným spôsobom zlyhal a zlyháva stále? Takže tu múry padajú. Žiadny blízky a ďaleký. Pod krížom sme všetci spolu zjednotení našim zlyhaním. Kríž samozrejme je nielen najvyšší mravný imperatív, ale zjavuje novú podobu spravodlivosti v milosti. Aká je to spravodlivosť? Zatiaľ, čo zákon vytvára pred nami obraz nehybného statického sveta. Milosť pred nás stavia svet, v ktorom sme uprostred procesu. Keď k sebe pristupujeme len na základe zákona, chováme sa ako ľudia v galérii na výstave. Vošli sme do galérie a všetci ostatní ľudia sú pre nás hotovými dielami. Chodíme so zápisníkom, hodnotíme, udeľujeme konečné body. Výborný. Stratil sa. Je to postoj nehybného sveta, tá? A postoj odsúdenia. Milosť vytvára otvorený svet uprostred vývoja, procesu. Ešte nikto z nás nie je hotový. Vstupujeme nie do galérie, môžeme si dať obrázok, vstupujeme do ateliéru. Socha je ešte len v procese. Niečo sa vynorilo, niečo je ešte škaredo neforemné. Milosť neznamená popretie pravdy, posúdenia. Milosť prichádza s posúdením. Veď na čo by bola milosť, keby sa nebolo nad čím zľutovať? Lenže milosť neprichádza, aby vykonala súd. Milosť prichádza, aby sa pravda a láska spojili v tvorivej sile premeny. Aby ťa premenila. Aby mňa premenila. Milosť teda prijíma nedokonalé diela do tvorivej sily odpustenia. O tom Pavel hovoril vlastne v tej prvej časti listu Efežanom, kde napísal: milosťou ste spasení skrze vieru a to nie je z vás, je to dar Boží, nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď ste jeho dielo, stvorený v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil, aby ste v nich chodili. Môžeme si tam dať ďalší obrázok. V podstate môžeme si celkom jednoducho predstaviť dve rovnice, rovnicu zákona, rovnicu milosti. Rovnica zákona je jednoduchá. Človek, ktorý sa stratil Bohu, cez dobré skutky, ktoré koná naplňaním zákona, rovná sa za zaslúženie si prijatia od Boha, spása. Rovnica milosti, človek, ktorý sa stratil Bohu, ktorý dostáva spásu ako dar milosti, ako čistý akt lásky, prijatím tejto lásky naozaj do srdca, je premenený na iného človeka. A vznikajú v ňom dobré skutky ako odozva premeneného srdca. Boh cez tú lásku, tie skutky do jeho srdca vložil. Zákon totiž nemá moc zmeniť srdce človeka. To by sme už mohli vedieť. Motivuje nás buď strachom, alebo pýchou, o ktorej ani nevieme, pretože nám pripadá svätá. Jediná moc, ktorá môže premeniť choré ľudské srdce, je moc prijatej lásky, ktorá sa zmilováva nad našou biedou. Ten, kto sa odváži prijať do srdca Božie milovanie, nepodmienene, sa postupne sám premení na lásku. Lebo my milujeme, pretože on prvý miloval nás. Pod krížom sa teda v milosti všetci stretáme v odpustení. Ako víťazi v Kristovi. No, povedzme si ešte jednu vec. Keď hovoríme teda o tejto cirkvi ako cirkvi bez múrov, cirkvi, kde sa ďaleky a blízky stávajú jedno, tak treba povedať, že toto zjednotenie nezačína vonkajším snažením. Nie je to v tom, že sa budeme snažiť. Toto zjednotenie začína vo vnútri. Keď Pavel napíše, že týchto dvoch Židov a Grékov Kristus spojil v jedno, je to v prvom rade jeho osobné svedectvo. Je to jeho vyznanie o tom, čo sám v sebe zažil. Môžeme si dať obrázok. Pavel bol farizej, žiak veľkého učiteľa Gamaliela. Od neho sa učil všetkému, čomu sa učili farizejovia. Preto prenasledoval kresťanov. No zároveň tento Pavel bol rímsky občan. Dedič helenskej kultúry, ktorý bol v tom tak hlboko, že poľahky naspamäť citoval state pohanských básnikov a filozofov. V centre jeho srdca bol bytostný spor, konflikt medzi Židom a Grékom. V stretnutí s Kristom prežil Pavel vyslobodenie, zjednotenie svojho vlastného srdca. Žid a Grék v ňom sa objali a zjednotili v Kristovi. Ako? Takže v ňom bol zbúraný oboj strany múr rozdelenia, zákona a v centre bol vstýčený kríž. Teda, cirkev je Kristovým spoločenstvom, iba ak je týmto priestorom, kde sa dvaja stávajú jedno. Priestorom bez múrov. Samozrejme, stojí pred nami alternatíva. Môžeme byť cirkev ako pevnosť. Alebo môžeme byť cirkev ako slnko. Pevnosť s hrubými, vysokými múrmi. Nie cirkev ducha, ale cirkev litery. Nie cirkev milosti Kristovho kríža, ale cirkev zákona a nariadení. Alebo chceme byť cirkev ako slnko. Jasný, celostný stred, ktorý žiari a nechce múry. Pretože chce, aby lúče prenikali do celého prostredia okolo. Je poslušný srdcu svojho svetla, Kristovi, ktorý nám hovoril, že nemáme skrývať svetlo pod nádobu. Urobme na záver základné rozlíšenie týchto dvoch módov kresťanského bytia. Cirkev múrov má tvár inkvizitora. Je to prostredie súdenia. Prostredie vyčlenenia. Posúdili sme ťa, nezodpovedáš našim štandardom. Choď preč. Cirkev bez múrov má tvár otca z podobenstva o márnotratnom synovi. Jeho prijímajúce ruky a objatie. Do centra svojho učenia Ježiš, neviem, či ste si to všimli, ale všimnite si, vložil práve, a možno práve teda preto, že poznal tvrdosť nášho srdca, zvláštne učenie o nesúdení. Skúste si niekedy prečítať evanjelia len s tým, aby ste si všimli, ako často sa k tejto téme vracia. Čo mám na mysli? Ha, nemám tu Bibliu. No, poviem to z pamäti. Keď si prečítate Lukáša, 6. kapitolu, to je to, čo sme počuli na začiatku. Buďte milosrdní. Toto je akt milosrdenstva. Ďakujem. Lukáš, 6. kapitola, 36-38. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Matúš, 7. kapitola, 1. verš. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A Matúš 6. kapitola, 14. a 15. verš. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Skúste si čítať tieto slova a meditovať nad nimi a skúsme ich raz zobrať naozaj vážne. Čo by sa stalo? Ježiš hovorí jasne a hovorí toto. Presne tak tvrdo. Bez porozumenia, bez empatie, bez milosti. Ako ty odsúdiš iného, Boh odsúdi teba. Tvoj súd sa ti vráti ako bumerang. Môžeme tam dať obrázok. My o Božej milosti často rozmýšľame takto. Zvykli sme si, že nám náš dobrý nebeský Otcko všetko odpúšťa. Zatiaľ, čo my s istým skrytým pôžitkom odsudzujeme a zavrhujeme iných. Ale Ježiš nám vo svojom učení o nesúdení hovorí. Môžeme tam dať druhý obrázok. Ako odpúšťaš ty, tak ti odpúšťam ja. Ako sa zmilovávaš ty, tak sa zmilovávam ja. Ako prijímaš ty, tak ťa prijímam ja. Hrozivé. Hrozivé, nie? Čo tým, Kriste, myslíš? No, myslím, že Kristus nám tým hovorí jednu jednoduchú vec. Kristus zbúral múry nepriateľstva. A založil otvorené spoločenstvo odpustenia v zmilovaní svojej lásky. Božie odpustenie je Božím domovom otvoreným pre všetkých ľudí, pre všetky marnotratné céry a synov. Ak však súdim a odsudzujem a neodpustím, sám sa vyháňam z toho domova von. Môžem sa dostať do situácie, do akého sa dostal ten poslušný syn z Ježišovho podobenstva. Obrázok. Otec ho volá do toho domu, veď poď a zúčastni sa na tej hostine. Nie otec ho vyvrel. On sám sa vyvrel. Pretože jednoducho povedané, tvárou tvár Božej láske zjavenej v Kristovi, niet medzi nami rozdelení pred Bohom, ani vylúčenia. Jediné vylúčenie vzniká tam, kde tú lásku odmietneme prijať. Nuž nech nám dá duch Kristov milosť, aby v nás padali múry neprijatia. Aby sme boli spoločenstvom ducha, nie spoločenstvom litery. Spoločenstvom milosti, nie spoločenstvom odsúdenia. V tom nech nám Boh pomáha.